Sveicien visiem radio klausītājiem, kas šorīt ir pieslēgušies Adventistu vispasaules radio programmas raidījumam. Ar jums studijā tuvākos pusstundas laikā būšu es, Daina Kleimane. Esam iesoļojuši jaunā mēnesī, un šodien turpināsim janvārī iesākto ciklu, nu jau otro, radio pravietojuma balss raidījumu ierakstu. Atsvaidzināšu vien atmiņā, ka šie raidījumi veltīti vienai no dziļākajām Bībeles grāmatām, proti Jāņa atklāsmes grāmatai. Un izpratne par to mūsu vada mācītājs Šons Bunstra. Raidījuma ieskaņā noklausīsimies Fontainebleau akadēmiju muzikālo priekšnesumu, bet pēc tam vārds tiks dots pravietojuma balss raidījuma vadītājam Šonam.
His weight outweighs the world. His reach reaches everywhere. His age is evermore.
He is higher than the highest, greater than the great. No one will ever take his power away. He is mightier than the mightiest. He reigns from above. He's the all-time undisputed, undefeated champion. His hometown to enter this arena, to raise his hands in victory for me. An angry crowd crucified this king who wore their crown, and they gladly watched their champion going down.
But I will never count him out, for I'm a witness of the day he rose to retain the title
champion of love. He is higher than the highest, greater than the great. No one will ever take his power away. He is mightier than the mightiest. He reigns from above, above. He's the all-time undisputed, undefeated champion of love. He is higher than the highest, greater than the great. No one will ever take his power away. Mightier than the mightiest, he reigns from above, above. He's the all-time undisputed, undefeated champion. The all-time undisputed champion. The champion.
Šoreiz raidījumā pravietojuma balss turpināsim atklāsmes grāmatas pētīšanu no tās vietas, kur iepriekš beidzām – atklāsmes grāmatas pirmajā nodaļā. Tādēļ paņemiet savu bībeli, jo ir pienācis laiks sākt.
Welcome to another edition of the Voice of Prophecy. I'm your host Sean.
Laipni lūgti vēl vienā pravietojuma balss raidījumā. Mans vārds ir Šons Bunstra, un šodien mēs turpināsim lasīt atklāsmes grāmatu, pirmo nodaļu, turpat, kur beidzām iepriekšējo reizi, kad aplūkojām šo noslēpumaino grāmatu. Ja jūs nokavējāt pirmo daļu, jūs varat to noklausīties mūsu mājaslapā, lai uzzinātu, par ko runājām pirmajā raidījumā. Tomēr, godīgi sakot, jūs neesat palaiduši garām neko daudz, jo mēs tikai sākām lasīt pirmās nodaļas trešo pantu, kas tik ļoti skaidri parāda, ka Dievs patiešām ir vēlējies, lai mēs saprotam atklāsmes grāmatu. Trešajā pantā ir teikts: svētīgs tas, kas lasa, un tie, kas klausās pravieša vēstījuma vārdus, un tur to, kas šeit rakstīts, jo noliktais laiks ir tuvu. Šis pants ir kā strupceļš tiem, kas strīdas par atklāsmes grāmatu, un tādu ir daudz cilvēki, kuri strīdas, ka atklāsmes grāmata ir nesaprotama, un ka Dievs nav gribējis, lai mēs to saprotam. Kā tad Dievs var mūs svētīt, ja lasām, klausāmies un darām to, kas rakstīts šajā grāmatā, bet ja to nesaprotam, tas liekas neloģiski? Kopā atklājot šīs grāmatas noslēpumus, mēs redzēsim, ka tā nav taisnība. Lai lasītu atklāsmes grāmatu, ir nepieciešama piepūle. Tomēr ticiet man, jūs to tiešām varat saprast. Es esmu to mācījis vairāk kā 20 gadus, un atkal esmu dzirdējis, kā cilvēki saka, šo grāmatu nemaz nav tik grūti izprast. Tādēļ šodien vēlos turpināt no atklāsmes grāmatas pirmās nodaļas 4. panta. Patiesībā vispirms ielūkosimies pirmās nodaļas 1. pantā, jo tur ir kādi atslēgas vārdi, kurus nevēlos, lai jūs palaistu garām. Atklāsmes 1:1 ir teikts: Jēzus Kristus atklāsme, ko viņam devis Dievs, lai rādītu saviem kalpiem, kam jānotiek drīzumā, un ko viņš, sūtīdams savu eņģeli, darīs zināmu savam kalpam Jānim. Es vēlos, lai jūs nedaudz padomājat par šo apgalvojumu. Atveriet savu Bībeli atklāsmes 1:1. Izlasiet to, jo, kad cilvēki mūsdienās lasa atklāsmes grāmatu, viņi uz to skatās kā uz kaut ko, kas notiks ļoti, ļoti tālā nākotnē, varbūt tikai pāris pēdējos pasaules gados un mirkļos. Tomēr palūkojieties, kas tur patiesībā ir teikts un kādu valodu Jānis lieto. Viņš to ir uzrakstījis gandrīz pirms 2000 gadu, un eņģelis saka, ka lietas, kuras viņš ir redzējis atklāsmē, notiks drīz Jāņa dienās. Nav nekas, kas norāda, ka šī grāmata ir tikai par zemes pēdējiem mirkļiem. Tas, ko Jānis redzējis, tas, ko viņš apraksta šajā grāmatā, un tas, ko mēs kopā lasīsim turpmākajās nedēļās, notiks pavisam drīz. Atklāsmes grāmata patiesībā mums parāda jaunās derības laika vēsturi, jaunās derības draudzes vēsturi, kas sākusies jau Jāņa laikos un turpināsies līdz pat Jēzus otrajai nākšanai. Par to tiek runāts atkal un atkal, un visu šo vēstures posmu mēs varam redzēt vēstulēs 7 draudzēm, kuras simbolizē 7 dažādus periodus draudzes vēsturē. Tad šo pašu vēsturi grāmata apskata vēl pāris reizes no dažādiem skatu punktiem, ik reizi atklājot jaunas detaļas, lai jūs un es varētu to labi apgūt un nepalaistu garām galvenos punktus. Citiem vārdiem ar to vēlos teikt, ka atklāsmes grāmata ir vēstures grāmata par laiku, kas vēl tikai būs. Tā mums parāda garu notikumu līniju, kas sākas 1. Gadsimtā un sniedzas līdz pat brīdim, kad Jēzus nāks atpakaļ. Ja jums tas ir kas jauns un jūs nekad iepriekš neesat dzirdējuši par šādu konceptu, par to, ka atklāsmes grāmata ir par vēsturi un ka tā runā par visu jaunās derības vēsturi, tad man laikam jums jāsaka, ka lielākā daļa kristiešu tieši tā uztvēra šo grāmatu pirmos 18 gadsimtus. 19. Gadsimta sākumā notika milzīga pārmaiņa cilvēku domāšanā. Doma, ka Jānis rakstīja par ļoti tālu nākotni, tā ir jauna ideja, kura tika izdomāta pēdējos 100 gados. Tā ir ideja, kuru agrīnie kristieši un draudzes dibinātāji būtu uzskatījuši par ļoti dīvainu. Uzmanīgu domātāju prātos tam vajadzētu raisīt pārdomas, kādēļ mēs pāris pēdējās paudzēs esam mainījuši savu pieeju. Kādēļ tagad esam izvēlējušies ignorēt eņģeļa ļoti skaidro paziņojumu, ka grāmatas pravietojumi tiešām notiks drīz Jāņa laikos? Vai ir kāds iemesls, kādēļ mēs mainījāmies? Varbūt daudz svarīgāks jautājums ir par to, kā šīs izmaiņas tiek attaisnotas. Es iespējams nevarēšu atbildēt uz šo jautājumu šodien, tomēr kopā lasot atklāsmes grāmatu, esmu pārliecināts, ka arī jūs paši atradīsit atbildi. Jo kad mēs lasām atklāsmes grāmatu kā vēstures grāmatu, kad mēs to lasām tā, kā tas bija paredzēts, mēs redzēsim abrīnojamas lietas, kas atklās mums ainu, kurai būs grūti noticēt. Tā tas bija ar mani, kad pirmo reizi pats to redzēju. Aina, kuru mēs atklāsim kopā, agrīnajiem kristiešiem nebūtu nekas jauns. Tas viņus it nemaz nepārsteigtu, jo viņi visi atklāsmes grāmatu lasīja ar šādu izpratni. Tomēr mēs kopā lasīsim šo grāmatu, lai arī jūs paši to pamanītu un varētu uzdot visus pareizos jautājumus. Tas notiks turpmākajās nedēļās, kuras pavadīsim kopā pētot šo grāmatu. Pagaidām atvērsim atklāsmes grāmatas pirmo nodaļu, jo mēs pašlaik esam apskatījuši tikai pašu virspusi. Lai varētu saprast atlikušo grāmatu, ir svarīgi iegūt pareizo pamatu. Pirmajā nodaļā, pirmajā pantā, pašā grāmatas sākumā, eņģelis saka Jānim, klau, lietas, kuras tu redzēsi, notiks drīz, un tad viņš turpina atainot vienu no visabrīnojamākajām ainām Bībelē. Mēs jau esam runājuši par otro un trešo pantu iepriekšējā raidījumā, tādēļ vēlos uzreiz sākt ar ceturto pantu, kad Jānis sāk ar savu vēsti draudzēm. Man jūs jābrīdina, ka mēs visdrīzāk dosimies uz priekšu diezgan lēni. Dažbrīd tas varētu likties garlaicīgi. Iespējams, mēs šo tematu aplūkosim vairākas nedēļas, jo šajā nodaļā ir pāris detaļas, kuras vēlos, lai jūs kārtīgi saprotat. Atvērsim atklāsmes 1:4. Jānis septiņām draudzēm Āzijā, žēlastība jums un miers no tā, kas ir, kas bija un kas nāk, un no tiem septiņiem gariem, kas viņa goda krēsla priekšā, un no Jēzus Kristus, kas ir uzticīgais liecinieks, mirušo pirmdzimtais, zemes ķēniņu valdnieks. Pievērsiet uzmanību detaļām. Šī ir vēstule no Jāņa, tomēr tā ir arī vēstule no Jēzus, šīs grāmatas galvenā varoņa, tā, kurš to ir iedvesmojis. Tā adresēta septiņām draudzēm, kuras atradās Āzijā, precīzāk Mazāzijā, jeb mūsdienu Turcijā. Šīs septiņas draudzes atrodās pa ceļu viena no otras. Šis ceļš atgādināja zirga pakavu, jeb apgrieztu ūburtu. Efezas draudzei bija jāsaņem vēstules kopija. Mācītājs to izlasītu visiem priekšā un tad to sūtītu uz nākamo draudzi, uz Smirnu. Tad Smirna to izlasītu un sūtītu tālāk. Tā tas bija, līdz vēstule sasniedza pēdējo pilsētu. Tomēr mēs zinām, ka Mazāzijā bija vairākas draudzes nekā tikai šīs septiņas, turklāt citas bija daudz ievērojamākas. Tādēļ tas noteikti nav nejauši, ka tieši šīs draudzes tika nosauktas, bet citas nē. Piemēram, viena no draudzēm bija Kolosas pilsētā, vietā, uz kuru Pāvils sūtīja savu vēstuli kolosiešiem. Tā ir diezgan zināma draudze, Dievs to noteikti nebija atstājis. Tomēr atklāsmes grāmatas sarakstā tā nav. Tas man liek domāt, ka šis saraksts ir kas vairāk kā vienkārši saraksts ar draudzēm. Ja šī grāmata nes vēsti pirmajiem agrīnajiem kristiešiem, kas dzīvoja Mazāzijā, tad tai visdrīzāk vajadzēja iekļaut visas draudzes, tomēr tā tas nav. Tajā ir tikai septiņas draudzes. Septiņi ir simbolisks skaitlis, perfekts skaitlis, pilnības skaitlis. Šīs ir septiņas draudzes ar ļoti konkrētām iezīmēm. Tās ir draudzes, kas patiešām atspoguļo kristietības stāvokli septiņos noteiktos kristietības vēstures posmos, sākot ar Jāņa laikiem un beidzot pat ar Jēzus otro nākšanu. Turpmākajās nedēļās mēs atklāsim, cik interesantas ir līdzības starp šīm draudzēm un vēsturiskajiem kristietības posmiem. Tas ir tik skaidri, ka lielākā daļa Bībeles pētnieku visā pasaulē ir vienisprātis par to, ko simbolizē šīs septiņas draudzes. Tas nenozīmē, ka šīs draudzes nesaņēma sūtītās vēstules vai ka tās nebija adresētas pirmā gadsimta draudzēm. Mēs zinām, ka vēsturiski šīs vēstules patiešām saskanēja ar to, kas notika attiecīgajās draudzēs pirmajā gadsimtā. Tomēr šīs vēstules saskan arī ar to, kas notika kristietībā nākamajos 2000 gadu. Ja tā ir taisnība, tad tas nozīmē, ka atklāsmes grāmata ir adresēta katram no mums, ikvienam ticīgajam, jebkurā vēstures laikā. Tā ir tieša vēsts no Jēzus pirmā gadsimta kristiešiem, tomēr tā ir arī tieša vēsts jums. Tieši tādēļ atklāsmes grāmata ir tik aizraujoša. Tā ir 2000 gadu, tomēr tā joprojām ir būtiska mūsdienās. Tā ir viena no visbūtiskākajām Bībeles grāmatām, un tas tā ir tādēļ, ka tā runā par plašo vēstures gaitu un tādēļ, ka daļa no tās adresēta ikvienai paaudzei. Protams, visa Bībele ir būtiska, bet atklāsmes grāmata ir ļoti īpaša. Tā ir atsevišķas detaļas, kuras runā tieši uz katru paaudzi, sākot ar Jāņa laiku, līdz pat mūsdienām. Es domāju, ka lasot cauri visu grāmatu, jūs atklāsit, ka atklāsmes grāmatai ir pāris ievērojamas lietas, ko pastāstīt par dzīvi 21. Gadsimtā. Protams, daži cilvēki apgalvo, ka visa grāmata ir domāta 21. Gadsimtam. Tomēr tā nav taisnība. Jūs to redzēsiet, kad turpināsim lasīt šo grāmatu. Tagad aplūkosim Jēzus aprakstu, kādu to mums sniedz Jānis pirmajos pantos. Atcerieties, Jānis ir šīs grāmatas fiziskais autors, cilvēks, kas to visu uzlika uz papīra, bet šī joprojām ir Jēzus Kristus atklāsme, Dieva dēla vēsts jums. Tādēļ aplūkosim, kā Jānis viņu apraksta. Trešajā pantā viņš piemin visu trīsvienību – tēvu, dēlu un svēto garu. Tas parāda, kā agrīnā draudze pilnībā ticēja trīsvienīgajam Dievam. Tā ir grāmata no Dieva, kurš sēž tronī. Šo troni jūs vēl redzēsiet 4. Un 5. Nodaļā. Šī ir grāmata no septiņiem gariem pie troņa. Tas nenozīmē, ka ir septiņi svētie gari. Atcerieties, ka septiņi ir pilnības skaitlis. Mums iespējams vēl būs iespēja to dziļāk izpētīt. Tātad šī ir arī grāmata no svētā gara un no Jēzus. Jēzus tiek aprakstīts vairākos veidos. Jēzus raksturs ir tik visaptverošs, ka viens vārds vai apraksts ir par maz. Ikreiz, kad man liekas, ka esmu sapratis, kāds ir Jēzus raksturs, ieraugu vēl kādu aspektu, kuru iepriekš nebija pamanījis. Vēl vienu raksturu īpašību, kas viņu padara pat vēl abrīnojamāku. Godīgi sakot, es tiešām ticu, ka mēs pavadīsim visu mūžību iepazīstot Jēzus raksturu, un man neliekas, ka mēs to jebkad pilnībā izpētīsim. Es to zinu, jo jau pāris desmitgades esmu pētījis Jēzus raksturu, un katru reizi, kad man liekas, ka esmu izpētījis visu, atklāju arvien vairāk. Aplūkojiet kaut vai šos pāris aprakstus, kurus mums sniedz Jānis. Viņš nosauc Jēzu par uzticīgo liecinieku. Iespējams, jūs atceraties, ja lasījāt Jāņa evaņģēlijas 17. Nodaļu, Jēzus runā uz savu tēvu un saka, es tevi esmu paaugstinājis virs zemes. Un tad viņš saka, es tavu vārdu esmu darījis zinām cilvēkiem, ko tu man no pasaules esi devis. Kādā citā vietā Jāņa evaņģēlijā Jēzus saka Filipam, ja tu esi redzējis mani, tu esi redzējis tēvu. Citiem vārdiem sakot, viena no vissvarīgākajām lietām, kuru Jēzus paveica, neskaitot mūsu atpirkšanu pie krusta, bija Dieva rakstura atklāšana. Mēs bijām sacēlušies pret Dievu un sarāvuši savu tuvo saikni ar radītāju. Mūsu domāšana par Dievu kļuva mulsinoša. Mēs sākām domāt par viņu kā par ļaunu un nosodošu. Mēs viņu padarījām par vienu no grieķu dieviem, neparedzamu, dusmīgu, atriebīgu, asinskāru. Daudzi cilvēki joprojām par Dievu tā domā. Citi viņu joprojām apraksta tik ļaunu, kā pērkona Dievu zevu, nevis kā Ābrahāma, Īzaka un Jēkaba Dievu. Mēs runājam par Dievu vairāk kā par tādu, kas dzīvo Olimpa kalnā, nevis Cijānas kalnā. Tomēr mēs nedrīkstam ļaut pagānu mitoloģijai vai pat Holivudai veidot mūsu izpratni par Dievu. Ja jūs patiešām vēlaties uzzināt, kāds ir Dievs, jums ir jālasa Bībele. Ja jūs patiešām vēlaties viņu iepazīt, jums jāskatās uz Jēzu, kurš kļuva par cilvēku, lai savienotu mūs ar Dievu, lai būtu kā tilts pāri šai milzīgajai aizai. Jēzus nāca, lai atklātu, kāds patiesībā ir Dievs. Tādēļ Jēzus ir uzticīgais liecinieks, tādēļ Jānis viņu tā nosauca. Jānis viņu nosauc arī par pirmdzimto. Es vēlos šo Jēzus titulu paskaidrot ļoti uzmanīgi, jo daži cilvēki šo izteicienu piesauc, lai apstiprinātu, ka Jēzus tika radīts. Cilvēki man skaidri norādījuši uz šo rakstvietu sakot, ka Dievs Tēvs kaut kad vēsturē radīja Jēzu un ka Jēzus ir radīts un viņš nav Dievs. Šie cilvēki saka, ka atklāsmes grāmata taču skaidri pasaka, ka Jēzus ir piedzimis un vēl norāda uz citām rakstvietām, lai apstiprinātu savu viedokli. Tomēr aplūkojiet to uzmanīgi, jo gluži tas tur nav rakstīts. Tur ir teikts, ka viņš ir mirušo pirmdzimtais. Tas ir kas pavisam cits, nekā vienkārši piedzimt. Kādēļ? 89. Psalmā Bībele ķēniņu Dāvidu sauc par pirmdzimto. Tur tiek pareģots par Jēzu. Tomēr, lai gan Dāvids tiek saukts par pirmdzimto, es zinu, ka Dāvids noteikti nebija pirmdzimtais savā ģimenē. Patiesībā viņš bija jaunākais. Termins pirmdzimtais Bībelē nevienmēr ir chronoloģisks termins. Tam ir lielāka saistība ar pozīciju un pārākumu. 89. psalmā, 28. pantā, kad Dāvids tiek nosaukts par pirmdzimto, turpinājumā tiek paskaidrots, ko tas tieši nozīmē, citējot, visaugstākais zemes ķēniņu starpā. Pirmdzimtais ir termins, kuru Bībele lieto, lai paskaidrotu stāvokli, nevis chronoloģisku secību. Atklāsmes 1:5, kad Bībele Jēzu nosauc par pirmdzimto, jums uzmanīgi jāsaprot konteksts. Tā nesaka vienkārši, ka Jēzus piedzima pirmais. Tā saka, ka viņš bija mirušo pirmdzimtais. Tas ir ļoti svarīgi. Tā nerunā par kādu senu pagātnes dienu, kad Jēzus pēkšņi nonāca esamībā. Tā runā par dienu, kad viņš augšām cēlās no mirušajiem. Tas nav chronoloģisks termins, jo ir vairāki cilvēki, kuri augšām cēlās no mirušajiem pirms Jēzus. Ēlija augšām cēla atraitnes dēlu, Jēzus uzmodināja no miroņiem Lāceru, tādēļ chronoloģiski runājot, Jēzus nebija pirmais, kas atgriezās no kapa. Tomēr nav šaubu, ka Jēzus augšām celšanās ir visu laiku vissvarīgākā augšām celšanās. Jo ja Jēzus nav augšām cēlies no mirušajiem, tad neviens nekad nevarētu augšām celties no mirušajiem. Ja Jēzus vienkārši nomira un viņa ķermenis joprojām guļ kaut kur pie Jeruzalemes, kā James Camerons to apgalvo, tad cilvēcei nav nekādu cerību. Pāvils to ļoti skaidri atklāja Korintas draudzei, 1. Korintiešiem 15:17. Un ja Kristus nav uzmodināts, tad veltīga ir jūsu ticība. Tad jūs vēl esat savos grēkos. Tad arī tie ir pazuduši, kas Kristu aizmiguši. Citiem vārdiem sakot, ja Jēzus nav augšām cēlies no mirušajiem, tad mirušie ir zuduši uz visiem laikiem. Ieklausieties, ko Pāvils saka 1. Korintiešiem 15:20. Bet nu Kristus ir uzmodināts no miroņiem, viņš kā pirmais no mirušajiem. 23. pāns. Bet tik viens savā prātā, vispirms Kristus, pēc tam tie, kas Kristum pieder viņa atnākšanas dienā. Kā Jēzus var būt mirušo pirmdzimtais? Jo viņa augšām celšanās ir atslēga ikviena nākotnei. Jēzus augšām cēlās no mirušajiem, un tādēļ jūs un es kādu dienu arī augšām celsimies. Tomēr kāds pajautās, vai Bībele arī nesaka, ka Jēzus ir vienpiedzimušais tēva dēls? Jā, tā ir. Tas ir teikts vairāk kā tikai vienu reizi. Tomēr vai tas nozīmē, ka Jēzus bija kas mazāks kā Dievs? Ka viņš kaut kad tika radīts? Noteikti nē. Šos konceptus ir ļoti svarīgi saprast, jums tie jāsaprot visas Bībeles kontekstā. Ja jūs izlasītu Pāvila Svētru un Apustuļu darbu 15. nodaļā, jūs redzētu, ko Bībeles autori domā, ka tie saka, ka Jēzus bija tēva vienpiedzimušais dēls. Pāvils saka, ka Jēzus bija vienpiedzimis jau tai dienā, kad viņš tika augšām celts no mirušajiem. Un, protams, Jēzus taču eksistēja pirms tam. Jēzus ir ikviena cilvēka nākotnes atslēga, tādēļ, ka Jēzus augšām cēlās no mirušajiem, mums nav jābaidās no nāves. Jēzus dzīvo, lai mums varētu būt nākotne. Viņu sauc par mirušo pirmdzimto, jo viņš kļuva par cilvēcīgu būtni un dzīvoja bezgrēcīgu dzīvi, un tad uzvarēja kapu, un šī pasaule ir kļuvusi par viņa valstību, un mums ir vieta tajā. Pēdējās pāris minūtes vēlos aplūkot Jēzus raksturojumu 1. Nodaļas 5. pantā, jo tas ir saistīts kopā ar šo pašu ideju. 5. panta beigās Jēzus tiek nosaukts par zemes ķēniņu valdnieku. Protams, zemes tautas un karaļu valstis joprojām vada daudzi nepilnīgi cilvēki. Dažās vietās valstu valdības vada ļoti korumpēti cilvēki. Tad kā gan mēs varam šodien teikt, ka Jēzus ir zemes ķēniņu valdnieks? Lai to saprastu, mums jāaplūko Daniela 7. Nodaļa, rakstvieta, kas pēdējo tiesas dienu apraksta ļoti detalizēti. Ja man būtu dota vēl viena stunda, es soli pa solim jūs izvestu cauri šai nodaļai, tomēr man nav šī laika, tādēļ es vienkārši paskaidrošu, kas tur notiek. 7. Nodaļā pravietis Daniels redz Dieva troni un redz, kā Jēzus, cilvēka dēls, tuvojas šim tronim pēc tiesas noslēguma. Un 14. pantā Daniels saka, ka viņš redzēja, viņam tad tika piešķirta vara, godība un valdīšana, tā, ka viņam pakļāvās visas tautas, tautības un valodas, viņa vara ir mūžīga, viņa ķēniņa valsti neviens nekad nevarēs iznīcināt. Protams, tas vēl notiks nākotnē, bet Bībele skaidri atkal un atkal māca, ka Jēzus manto šo planētu. Viņš ir dzimis kā cilvēcīga būtne, viņš dzīvoja bezgrēcīgu dzīvi, viņš samaksāja sodu par mūsu grēku un tad augšām cēlās no mirušajiem. Pāvils Jēzu nosauc par otro Ādamu, otro cilvēces galvu. Kad pirmais Ādams tika radīts, Bībele saka, ka Dievs tam deva varu pār šo pasauli. Viņš mūs radīja par savas radības namturiem. Tomēr brīdī, kad grēkojām, Sātans šo planētu pārņēma savā pārziņā. To mēs redzam brīdī, kad viņš kārdina Jēzu un piedāvā to viņam. Nav nepieciešams nomirt pie krusta, Sātans saka, vienkārši zemojies manā priekšā, pielūdz mani. Protams, Jēzus to nedarīja, jo ja tā būtu bijis, mēs būtu zuduši. Tā vietā Jēzus izvēlējās garāko ceļu. Viņš samaksā par mūsu grēkiem un tad augšām ceļas no mirušajiem. Un tādēļ, pēc tiesas dienas, kad ikvienam ir bijusi iespēja pārbaudīt grāmatas ierakstus un redzēt, vai Dievs tiešām ir taisnīgs, tad planēta piederēs viņam, tad Jēzus beidzot iegūst savu balvu, tad viņš atgriezīsies, Cahārijas 14, viņš noliks savu kāju uz šīs zemes, padarīs to par savu. Kā tas ietekmē tevi un tavu dzīvi? Nav šaubu, ka Jēzus beigās uzvarēs. Nav šaubu, ka viņš jau ir uzvarējis šo pasauli. Nav nekādu šaubu, ka viņš ir mirušo pirmdzimtais. Nav nekādu šaubu, ka viņš ir cilvēces galva un ka viņā mēs mantosim visu. Nav šaubu, ka valstības, impērijas, kuras būvējam mēs, un lietas, kuras darām mēs, tās visas pazudīs, un Dievs izveidos valstību sava vienpiedzimušā dēla vadībā. Valstību, kas būs mūžīga. Tomēr brīnišķīgākā lieta ir tā, ka Dievs vēlas šo valstību dot ne tikai Jēzum, bet arī tev. Tu to neesi pelnījis, es to neesmu pelnījis, tomēr Jēzu mums tā tiek dota. Romiešiem 8.17 Bībele saka, ja nu esam bērni, tad arī mantinieki, Dieva mantinieki un Kristus līdzmantinieki. Citiem vārdiem sakot, tev var piederēt daļa no šīs valstības kopā ar Jēzu, nevis tādēļ, ka tu to esi pelnījis, bet tādēļ, ka viņš to tevi ir atpircis ar savām asinīm un piedāvā tevi ievest tajā, jo viņa prātā valstība, kas nāk, bez tevis nebūtu pilnīga. Jautājums ir, ko tu darīsi? Šīs valstības, kuras mēs būvējam, pēc laika pazudīs. Ja tu ieguldīsi savu laiku šeit un savās ambīcijās, tad tas viss pazudīs. Tu būsi pazudis ar valstību, kuru Dievs iznīcinās. Nepieķeries šīm lietām. Ieguldi sevi valstībā, kas tikai nāk, Kristus valstībā. Noliec sevi viņa rokās. Tev nav ko zaudēt. Manās acīs tas ir visu laiku gudrākais ieguldījums. Tev nav jābaidās no nāves. Ja viņš atnāk pēc tavas nāves, Jēzus ir mirušo pirmdzimtais, un tādēļ, ka viņš ir augšām cēlies no nāves, arī tu vari augšām celties, un tev nav jābaidās. Tu skaties uz mūžīgu nākotni, kurā tu dzīvosi un valdīsi ar Jēzu. Mēs beigsim ar šo, un nākamreiz turpināsim šajā pašā vietā. Paldies, ka klausījāties Pravietojuma balss raidījumu.
Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radioprogrammu. Šodien dzirdēto raidījumu, ko piedāvā Radio Pravietojuma balss un mācītājs Šons Bunstra, turpināsim pēc mēneša. Esam pavirzījušies nedaudz tālāk atklāsmes grāmatas izpētē un esam saņēmuši arī jautājumus ikdienas pārdomu brīžiem. Lai Dievs vada mūsu gaitas viņa valstības celšanā. Studēt Bībeli ir iespējams arī tiešsaistē, ienākot mājaslapā www.bibelesstudijas.lv. Tur jūs varat atrast Bībeles studiju materiālus par dažādiem tematiem jums vēlamā formātā. Materiālus iespējams pētīt gan vienatnē, gan ar konsultantu. Bibelesstudijas.lv piedāvā arī materiālu par Jāņu atklāsmes grāmatu, ko šodien pētījām kopā ar mācītāju Šonu Bunstru. Mūsu raidījumi Latvijas Kristīgajā radio skan katru sestdienu 8:00, un atkārtojums pirmdienās, pulksten 10:30. Informāciju par Latvijas adventistu draudzēm varat atrast mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Savukārt savus jautājumus un ierosinājumus varat sūtīt elektroniski, rakstot uz radio@baznica.lv. Ar jums aizvadītās pusstundas laikā biju es, Daina Kleimane, un šobrīd no jums atvados līdz nākamajai reizei.